Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Ako želite i danas tragati za novim izvorima saznanja, dovoljno je da odvojite malo pažnje i radoznalosti i poslušate emisiju Riznica znanja. Nećemo biti tajnoviti. Teme o kojima govorimo su iz botanike, književnosti i geografije. Nema ničega što bi bilo vrednije proučiti od prirode. Vodeći se mišlju našeg velikana Nikole Tesle, i mi ćemo danas na neki način istražiti prirodu. Tačnije govorit ćemo o čovjeku koji je bio zaljubljenik u prirodu i koji je čitav život podredio njenom proučavanju. Bio je šumarski stručnjak i ekolog, a njegovo ime je Vladimir Trebugov. Saznaćemo i koja su ljekovita svojstva hrasta. Za početak ćemo vam reći da se u narodnoj medicini upotrebljava mlado lišće i kora koji se sakupljaju u proljeće dok se plod bere u jesen. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se dijela književnika Veljka Petrovića koji je pisao početkom 20. vijeka. U rubrici Stare knjige nova iščitavanja slušat ćemo odlomke iz pripovijetke Prepelica u ruci. Za ovaj susret izdvojili smo i nekoliko redaka o indonezijskim jezerima koja mijenjaju boju. Ali o detaljima pred kraj emisije. Nadamo se da smo vas zainteresovali izborom tema i da ćete naredne trenutke provesti slušajući Radio Republike Srpske.
Riznica znanja.
Priroda našeg podneblja oduvijek je privlačila posebnu pažnju naučnika iz različitih krajeva svijeta. Tom neobičnom ljepotom bio je očaran i Vladimir Trebugov, šumarski stručnjak, fitocenolog i ekolog. Do kojih saznanja je došao krstareći našim prostranstvima i ko je u stvari bio Vladimir Trebugov, reći će nam magistar Jugoslav Brujić, asistent na Šumarskom fakultetu u Banja Luci i predsjednik Udruženja za zaštitu prirode Arbor Magna.
Trebugov Vladimir, šumarski stručnjak, fitocenolog i ekolog, rođen je 7. januara 1904. godine u Petersburgu, danas poslije Leningradu, a sada ponovo u Petersburgu, u porodici univerzitetskih profesora Sergeja i Evgenije, rođene Makarenko. Osnovnu školu je, međutim, završavao u Švicarskoj. Realnu gimnaziju od 19. do 24. u Zagrebu. Zatim je studirao na tri fakulteta, bio je nekako u skladu sa današnjim bolonjskim metodama od 25. do 31. Prvo u Zagrebu, pa u Wageningenu u Holandiji i da bi je završio u Nancy u Francuskoj. U stvari, francuski mi ipak bio, pored ruskog naravno, drugi materni jezik kako je to bilo uobičajeno kod bogatih Rusa i koji su kao mnogi drugi iz te bijele garde ruske morali da padom carevine da napuste Rusiju. Poslije fakulteta je bio asistent na Šumarskom fakultetu u Beogradu, ali je samovoljno napustio fakultet i otišao u praksu. zanimljivo, u potoke nedaleko od Drvara. Treba samo zamisliti, udubiti se malo u priču koju pričam. Zamislite čovjeka koji je, znači, živio po evropskim metropolama i dolazi u šumski rejon koji je praktično, ono, kako bi rekli, Bogu iza nogu, gdje je bio klasičan inženjer šumarstva koji je organizovao proizvodnju. Međutim, nije prestao da se bavi naukom. U stvari je tek započinjao. I njegov put je vrlo originalan i jedinstven. Tregubov je bio u toku sa svim časopisima koje su u to vrijeme postojali, stručni naučni časopisima. Također je bio u kontaktu sa sjedištem Europske škole nauke o vegetaciji i cenologije u Cirihu Montpellieru, poznata Sigma škola koja je danas dominantna na ovom kontinentu. I već je tada počeo da radi svoje prve radove i istovremeno da sprema doktorat koji je prvi doktorat iz Bosne i Hercegovine koji se odnosi na naše prostore i pod nazivom Šumska vegetacija Grmeča i Klekovače. On je odbranio taj doktorat kad je već počeo rat u 1941. u Montpellieru, u samom, znači, sjedištu te škole, pred ocem te Sigma škole, Braun Blankeom. Taj doktorat je posebna dragocjenost. On je praktično tek oštampan u vrlo skromnom broju primjeraka nekoliko godina poslije, to tačnije poslije Drugog svjetskog rata. Tako da broj primjeraka je bio ograničen. Mi smo ipak došli do jednog primjerka na francuskom, jer nikad nije ni preveden, i preveli smo ga. Arbor Magna je prevela taj njegov doktorat prije godinu dana i upravo mislimo da spremimo jednu knjigu koja će da bude reprint tog doktorata i da time odamo počast prvom istraživaču vegetacije ovih naših prostora. Tregubov je uzeo učešće, vratio se na, znači, iz Francuske, uzeo učešće u narodno-oslobodačkoj borbi i poslije rata je otišao u Hrvatsku, na Lokru, pa zatim na Vis i onda jedno vrijeme iza rata je radio u Saveznom ministarstvu za šumarstvo u Beogradu, da bi onda 47. i 8. prešao u Ljubljanu, gdje je do kraja života, do 74. praktično, i živio stalno, s tim što je bio međunarodni ekspert i angažovan širom svijeta. Drugim rječima, bio je neki naučni ambasador bivše Jugoslavije, tako da ga je put odnio u Pariz, pa onda u Maroko, pa poslije u Iran, Seattle, Minhen, Cirih, Salzburg. Tamo je predavao dugo godina, još pred kraj života. Znači, doktor Tregubov ima jedna mala nejasnoća sa njegovim imenom samim. Naime, njegov doktorat je potpisan pod imenom Svevlad, ali to ime nekako se poslije Drugog svjetskog rata i samo izgubilo, da li je on sam to samoinicijativno preveo na poznatiju varijantu tog imena, ili je to neko drugi uradio, ja ne znam, ali uglavnom njegovo rodno ime Sevlad je nekim transformisano u Vladimir, i tako da se pod oba imena može sresti u literaturi. Čemu je značaj njegovih proučavanja? Pored prve slike o, u stvari, prašumama, bukve jele i smrče, zatim šuma jele i smrče i šuma gorskih lišćara koji se nalaze u istom planinskom i gorskom prostoru i zoni, on je proučavao i sukcesije vegetacije zeljastih biljaka, prije svega ovih visokih zeleni, na požarištima, sječinama, tako da je se bavio i svim morfologijom i svim dinamikom fitocenoza. Zatim, opisao je tako jednu takvu zajednicu telekijetum specioze kod nas zastupljenoj biljci u pojasu Dinarskih planina. Prvi je koji je opisao u naučnoj literaturi šume Omorike pod zbirnim nazivom, a danas vjerojatno anahronim, ali ipak je bio prvi koji ih je opisao i u svijetu upoznao sa strukturom i flornim sastavom i ostalim elementima ovih šuma, koje su naravno dragocjenost ne samo za nas, nego za Europu i svijet, jer praktično Sava Real Omorike se nalazi na teritoriji Republike Srpske i susjedne Srbije u uskom pojasu oko Drine. Kao šumarski stručnjak on je naravno dao veliki doprinos o samoj organizaciji šumarstva, prije svega u Sloveniji, gdje je očigledno proveo najveći dio svojih zrelih godina, ali i ostavio traga praktično u svijetu, jer je kao predavač na mnogim tim fakultetima u Njemačkoj, prije svega i Francuskoj, vjerno prenosio sliku o našim prostorima i našoj vegetaciji.
Riznica znanja.
Herbateka.
Ako i u nastavku budete uz emisiju Riznica znanja, saznaćete nešto više o ljekovitosti hrasta, listopadnog drveta, fascinantne veličine. Vladika Nikolaj Velimirović za hrast kaže: to je drvo sreće, drvo slasti, drvo zdravlja i snage i mladosti, drvo života i ljubavi. Stablo hrasta može da dostigne visinu do 40 metara i debljinu od 2 do 2,5 metra. Ražnjeviti, nazubljeni listovi spiralno su raspoređeni na grančici. Muški cvjetovi skupljeni su u zelenkasto-žute, rijeđe crvenkaste rese, dok su ženski skoro neuočljivi i formiraju se u pazuhu listova, pojedinačni ili u manjim grupama bez krunice. Plod hrasta je žir. Raste samostalno ili u grupi. U narodnoj medicini se upotrebljava mlado lišće i kora koji se sakupljaju u proljeće dok se plod bere u jesen. Kora, list i plod hrasta koriste se za zaustavljanje krvarenja kao i za liječenje čireva, ekcema, hemoroida, preobilnih menstruacija, nemogućnosti zadržavanja urina, krvarenja desni. Obloge od ove biljke liječe reumatizam, a uvarak se upotrebljava za ispiranje grla, promuklosti i liječenje otečenih vratnih žlijezda. Rakija u kojoj je odstajala hrastova kora, prirodan je lijek protiv bolesti jetre i kamena u žuči i bubregu. Protiv preobilnog menstrualnog krvarenja možete pripremiti čaj. 2 kašičice hrastove kore preliti sa 2 decilitra ključale vode. Ostaviti poklopljeno da odstoji oko 30 minuta i piti po potrebi. Predlažemo vam i obloge za rane. Kašiku usitnjene hrastove kore kuvati u 5 decilitara vode oko 15 minuta. U prohlađenu smjesu umočiti pamučno platno, dobro ocijediti i stavljati na ranu ili na lišaj na koši.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Prepelica u ruci naziv je zbirke pripovjedaka književnika Veljka Petrovića o čijem životu i djelu govorimo u rubrici Stare knjige, nova iščitavanja. Tekst su interpretirali Jadranka Mudrenović i Predrag Bulin.
Stare knjige, nova iščitavanja. Veljko Petrović, Prepelica u ruci. Književnik Veljko Petrović rođen je 1884. godine u Somboru. Prava je završio u Pešti i radio kao novinar. Prešao je iz Vojvodine u Srbiju i u Beogradu živio od 1911. do smrti 1967. godine. U Prvom Balkanskom ratu bio je ratni dopisnik, a u Prvom svjetskom ratu dobrovoljac. Petrovićeva su djela bila dugo zanemarivana i podcijenjena, ali se u posljednje vrijeme književna kritika i istorija ponovo, sada iscrpnije, bave stvaralaštvom ovog pisca.
On i sada osjeća koliko je značajno i originalno njegovo shvatanje iskonske veze između reči i muzike, pa prema tome i njegovo tumačenje problema, takozvanoga čisto govornog i čisto muzičkog izražavanja. Ako on propusti, ako ga smrt u tome spreči, ko zna hoće li ikada iko doći na te misli i u potpunosti uspjeti da ih ljudima saopšti. Neko će sigurno od njegovih đaka u muzičkoj akademiji prihvatiti potaknuti problem. Ali kako će to učiniti i da li će s tim u vezi pomenuti njegovo ime? Zna on to i osjeća. Boli ga unapred zaborav koji će svojom težinom leći na njega, ali ipak ne može da se odluči. Zadržati se na tim pitanjima, o lepotama ljudskog govora i zvukova ljudske prirode, danas, sred ove tragedije stotine miliona ljudi, u dane kada se odlučuje o postojanju čoveka kao čoveka, njemu se čini suviše lično i sitno. Ova njegova briga za porodicu, to je osveštano nagonom, prirodom, a ono mu se pričinjava kao neka slabačka, nedostojna taština.
Petrović je pjesme počeo pisati u prvoj deceniji 20. vijeka i u lirici je bio ekspresionist. Pisao je i rodoljubivu poeziju u kojoj je kritikovao nacionalno otuđenje i izdaju. Objavio je zbirke pjesama Stihovi, Na pragu, Rodoljubive pesme.
Srpska zemlja. Ovo je zemlja prokleta, al moja, maćeha moja, moja mati draga. O, ja te mrzim jer te niko kao ja ne ljubi tako, moja mati draga. O, ti si zemlja prokleta, al moja. U noći bez sna. I ovaj dan su izdisali snovi iz brda, ko što izlaze mirisi. Poljubi ih još jednom, otac, ti si, pa ih nevoljnim zaboravom ovi. O, ti u noći bez sna, druže, vrli, nemoćno se grčiš na ležaju, u vlažnoj tmini što ti čežnje sjaju, znaj, bližnji tvoj te pozdravlja i grli.
Kao prozni pisac, Veljko Petrović bio je pobornik moralne čistote, zaljubljenik u prirodu. Najčešće je slikao rodnu Vojvodinu, njene pejzaže i ljude, spajajući živopisne observacije s velikim simpatijama za te krajeve, za iskonsku čovjekovu vezanost za zemlju. Napisao je zbirke pripovjedaka Varljivo proleće, Pomerene savesti, Dah života, Prepelica u ruci, Moloh. Pisao je i članke o književnosti i slikarstvu.
Ovo veče, a možda bi se pre pogodila istina kad bi se reklo, ovaj ulazak male, ranjene životinje u kuću Rašaninovih izazvao je neke promjene u životu te nevesele i pritešnjene porodice. Čovjek je vrlo često jadno stvorenje. Najobičnije navike mogu da mu učaure, uspavaju i rasuđivanje i otpor i volju. Srodi se tako poneko navikom i sa okovima na svojim rokovima i sa žigom na svome čelu i sa nesrećom i sa bolom. Pa se posle plaši svake promjene, svake novine. Zbog toga tako često ljude otupele u tami bede, zaboli i sama svetlost, niti su u stanju, bar u prvome trenutku, da razlikuju kojim donosi spas, ako propast.
U svojoj Istoriji srpske književnosti Jovan Skerlić je 1914. godine o Veljku Petroviću napisao: On je pesnik originalnih osjećanja i ideja i rado slika uzmućena duševna stanja. U patriotskoj poeziji, ostajući i originalan pesnik i savestan umetnik, dao je novo, jače, revolucionarno osjećanje ljubavi prema svojoj zemlji i narodu. I retko kada su nacionalni gnev i nada imali tako jake akcente. Njegovoj poeziji smeta izvesna tvrdoća stiha i nesigurnost u jeziku. Veljko Petrović bavi se i novelom. Sam veli da sve više naginje novelistici i dosad je dao priličan broj vrlo zanimljivih pripovedaka u kojima ili psihološki analizuje neurasteničarsku dušu modernog čovjeka ili sa gorčinom slika srpsko građansko društvo u Ugarskoj.
Međutim, ptica je jedno jutro nađena mrtva. Vule u prvi mah nije hteo da veruje svojim očima. Uopšte se nije mnogo izmenila. Slično se za čoveka veli kao da je zaspao. Samo se malo naherila, oslonila na zid svoje drvene izbice. Nije sasvim stisnula ni oči ni kljun. Samo joj ono tanano rumenilo oko kljuna požutelo i srce se nije osjetilo ni čulo ukočenome hladnom telu. Pravi udar koji neočekivano presjeca čitave nizove, spletove maštanja, zatvara izbore tolikih radosti. Velika žalost u kući, onakva kao kada se u zbunjenosti i neverici po 100 puta blene u prazno ležište nestaloga, u opuštena nepotrebna odela. Bakica nije mogla niti je htela da ih razume, srdito je gunđala po kući. Nije vam greota i sramota danas, u ovo vreme, plakati za tako nečim.
Petrović je nastavio da piše prozna dijela u kojima je analizirao teme iz savremenog života, pa i iz Drugog svjetskog rata. U naslovnoj priči iz zbirke Prepelica u ruci, koju je napisao 1947. godine, piše o odnosu pojedinca, profesora muzike Vuleta, prema revoluciji, ilegalcima, mešu kojima su i njegovi učenici. U složenosti tih relacija upletena je smrt nedužne ptice. Surovost spoljnog svijeta, rat u Beogradu, pisac je pomjerio i postavio kao kulise za dramski zaplet koji se dešava u skromnoj porodici i širokoj duši profesora muzike. Njegova pomoć ilegalki Leni data je kao primjer neophodnosti postojanja humanosti kao čovjekove odrednice u njenoj apsolutnosti.
On je stajao nepomičan. Lena mu je stisnula ruku, onda odjednom obuhvatila ga, kao da bi htjela da ga digne i ponese. Nije mu izmaklo ni da je ova njegova pasivna uloga vrlo smešna i žalosna, a opet mu je i ta podređena. Slučajna uloga bila pored nje tako nešto prijatno što nikad dosad nije doživeo. Nije mogao više da izdrži, oslobodio se njenih mišica pa je zagrlio. Našavši se kao u obručima, njeno telo odmah popusti od otpora. Samo joj vrat i glava ostadoše slobodni. Dok je osjećao na sebi kako diše i raste njena mladost i snaga i njeno bujno, jako devojačko srce bije kao odvojeno biće, probija se nadire u njega. Ona je glavu sve više odmicala od njegove. Zavraćala ju je divlje koliko god je mogla natrag. Nije se ona branila samo od njegova poljupca, njoj je bio potreban razmak, dovoljno odstojanje, da bi nesmetano mogla čitati u njegovim očima i u crtama i pokretima njegova lica. Najzad, tu je za njega ostalo pravo čudo. udaljila se, obrnula oko sebe u njegovome zagrljaju, izbila se iz njega, pa onako nagnuta na prstima utisnula mu kratko svojim ustama pečat na usta. Još ga je usto opomenula, preteći prstom da se ne miče, da pazi na tišinu dok ona ne zatvori pažljivo vrata za sobom. Samo još sa praga, u mraku, jedno sasvim tiho, zdravo.
Riznica znanja.
U nastavku predstavljamo i jedno čudo svijeta. Za Kelimutu, indonezijska jezera promjenjive boje, kaže se da su počivališta duše. Ona tokom godine kameleonski mijenjaju boju. Njihova voda poprima uvijek nove nijanse. Evo detalja. Stanovnici Floresa kažu da duše vračara žive visoko u planinama njihovog ostrva, u Indoneziji, u jezeru u kojem voda izgleda potpuno crna. Obližnje zeleno jezero jeste dom za grešne duše, dok duše djevica i djece prebivaju u trećem jezeru koje je svjetlo zeleno. Na visini od preko 1600 metara, u kraterima Kelimutua, jednog od mnogobrojnih ugaslih vulkana na ostrvu Floresu, nalaze se tri jezera. Na ostrvu je i 14 aktivnih vulkana, a zemljotresi su česti. I sama jezera nevjerovatnih boja donose dovoljno iznenađenja, a uz njih još ide i priča da su, ne tako davno, njihove vode bile obojene drugačije, crno, smeđe, plavo. 60. godina 19. vijeka imala su boju bijele kafe, crveno, smeđu i plavu, a 30 godina prije toga boje su bile slične današnjim. Niko još nije otkrio razlog takve obojenosti ovih jezera, pa ni to šta je izaziva. Ona zagonetno leži u kraterima koji su nekada bili vreli, dok nepoznati procesi smišljaju sljedeću boju.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, završavamo još jedan susret u emisiji Riznica znanja. Pozivamo vas da i sutra budete sa nama u 9:05. Do tada nam možete pisati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Željko Cvjetić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.